Ο συνθέτης της εβδομάδας, Μωρίς Ραβέλ. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ, κυρία Κατερίνα Λιοντή. Φτάσαμε στην πέμπτη εκπομπή του αφιερώματός μας στον Μωρίς Ραβέλ. Ας μιλήσουμε σήμερα και λίγο για τον άνθρωπο Ραβέλ. Φιλικός και απόμακρος, πότε-πότε σνόμπ, τόσο που αρνήθηκε να πάρει τον τίτλο της Λεγεώνας της Τιμής το 1920, ίσως και λόγω των πολιτικών αντιθέσεών του προς την τότε κυβέρνηση του Κλεμασό, αλλά και bon vivère. Η καρδαρόμπα του ήταν τόσο πλούσια που τα περίπου 60 πουκάμισα, 20 ζευγάρια παπούτσια, 75 γραβάτες του, 25 πιτζάμες, τα οποία μέσα σε μπαούλα, πόσα να ήταν άραγε, ταξίδεψαν μαζί του στην Αμερική, ήταν ένα δείγμα αυτής. Α, και ένα μπλε βαλιτσάκι γεμάτο από πακέτα γκολουάζ. Ο Ραβέλ όχι μόνο παρακολουθούσε τη μόδα, αλλά πολύ συχνά προηγεί το αυτής. Υπήρξε ο πρώτος στη Γαλλία που φόρεσε πουκάμισα παστέλ για να το μιμηθούν κι άλλοι έπειτα, ο πρώτος που ντύθηκε στα λευκά από την κορφή ως τα νύχια, πουλόβερ, παντελόνι, κάλτσες, παπούτσια, γενικά υπήρξε τολμηρός και σε θέματα εκτός της μουσικής του. Θα πούμε τώρα για την πιο μεγάλη περιπέτεια της ζωής του, το ταξίδι στην Αμερική. Ύστερα από 2 μήνες προετοιμασίας φτάνουμε στα τέλη του Δεκεμβρίου του 1927. Η πιστή του φίλη Ελέν Ζουρντάν Μοράντζ με το αυτοκίνητό της οδηγεί το Ραβέλ στο σιδηροδρομικό σταθμό του Σεν Λαζάρ. Ο Ραβέλ επιβιβάζεται στην αμαξοστοιχεία η οποία τον οδηγεί στο σταθμό της Χάβρης, από όπου και θα αποπλέψει με το υπεροκειάνιο Φρανς για τη Νέα Υόρκη. Φτάνει στις 4 Ιανουαρίου και έχει στηθεί ομάδα υποδοχής για να τον προϋπαντήσει. Έχοντας σχεδόν πλήρη άγνοια της αγγλικής γλώσσας, εκτός από τα γαλλικά και τα βασκικά, δεν γνωρίζει τίποτα άλλο, έχει συνεχώς δίπλα του ανθρώπους που τον συνοδεύουν. Γενικά στην τετράμινη παραμονή του στην Αμερική συνοδεύεται διαρκώς, σε σημείο ενοχλητικό. Η διαμονή του, εκεί, συνδυάζει συναυλίες στο Cambridge, στο Carnegie Hall, στο Cleveland, διαλέξεις και συνέχει ταξίδια με το τρένο. Στο Carnegie Hall γνωρίζεται με τον Μπέλα Μπάρτοκ, τον Edgar Varez, τον George Gershwin. Φτάνουμε σε 7 Μαρτίου, όπου διοργανώνεται μια μεγάλη δεξίωση με αφορμή τα γενέθλιά του. Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη. Πολλές δεκάδες άνθρωποι περνούν από μπροστά του να το ευχηθούν σε άπτεστα εγγλέζικα και εκείνος αγνοώντας παντελώς τι του λένε, απλώς χαμογελά. Η επιστροφή του στη Γαλλία στα τέλη του Απριλίου τον βρίσκει με το μπλε βαλιτσάκι των Γκολουάζ άδειο. Στη θέση των τσιγάρων βρίσκονται περίπου 30.000 δολάρια. Αυτό ήταν το υλικό του κέρδος ύστερα από την περιοδία του στη Νέα Υόρκη, τη Βοστόνη, το Σαν Φρανσίσκο, το Λος Άντζελες, το Σικάγο, το Χιούστον. Το κέρδος για τους Αμερικάνους ήταν μεγαλύτερο. Τα έργα του και η μοναδική χρήση της ορχήστρας δημιουργούν συνθετική σχολή που τη μεγαλύτερη απήχησή της έχει στον κινηματογράφο. Δεν υπήρξε συνθέτης του σινεμά που να μην θελήσει να μιμηθεί τον ονειρικό ύφος του Ραβέλ. Τη δεκαετία του 50 μάλιστα τον αναζήτησαν στο Χόλιγουντ. Μην γνωρίζοντας πως έχει πεθάνει βέβαια. Η χρήση της ορχήστρας από το Ραβέλ δεν είχε προηγούμενο. Μόνον ο Ρίχαρτ Στράους γνώριζε τόσο καλά την τέχνη αυτή. Ποιος δεν έχει ταυτίσει τις εικόνες από μια έκθεση του Μουσόσκι με τον Ραβέλ ύστερα από την ενορχήστρωση στο έργο το 1922 ή την έξοχη ενορχιστρωτική ανάπτυξη στο περίφημο Μπολερό. Το έργο που θα ακούσουμε τώρα είναι το La Valse. Άλλο ενορχιστρωτικό υπόδειγμα, έργο του 1920 με αριθμό καταλόγου 72. Πιστώ την προσοχή σας κάπου ανάμεσα στα 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα κάπου, όπου τα έγχορδα παίζουν 2 φορές το θέμα με την τεχνική του block system, δηλαδή μια μελωδική παράλληλη κίνηση, τετράφωνη ή πεντάφωνη, σαν να είναι μία φωνή, κάτι που το δανείζεται και η jazz αργότερα και πάνω του στηρίζεται μια ολόκληρη σχολή, Ellington, Glenn Miller και άλλοι, τεχνική που διδάσκεται από τότε. Ακούμε λοιπόν το θαυμάσιο La Valse, ένα ονειρικό μεθυστικό βάλς. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ υπό τον Σαρλ Ντιτουά το ερμηνεύουν. Thank you. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ υπό τον Σαρλ Ντιουτουά έρμηνευσαν το «La Valse». Γυρίζοντας στην Ευρώπη, ο Ραβέλ περιοδεύει στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Οξφόρδη μάλιστα, αναγορεύεται επίτιμος διδάκτορ. Την ίδια εποχή αναγορεύεται διδάκτορ και ο Βίτγενστάιν, αλλά δεν είναι βέβαιο το ότι συναντήθηκαν. Ας προχωρήσουμε λίγο τώρα. Βρισκόμαστε στο Παρίσι τον Οκτώβρη του 1932. Ο Ραβέλ μέσα σε ένα ταξί κατευθύνεται στο Hotel d'Aten. Στην οδό Άμστερνταμ, ένα άλλο ταξί συγκρούεται μαζί τους πλαγιομετωπικά. Τα εκτινασόμενα τζάμια διατρυπούν τρία πλευρά του, ενώ χτυπώντας το κεφάλι του πάει τρία δόντια. Μπαίνει στην κλινική για θεραπεία. Όμως κάτι δεν πάει πλέον καλά. Έχει προβλήματα μνήμης, δεν θυμάται τα έργα του πια απ' έξω, ενώ ακόμα και ο γραφικός του χαρακτήρας χειροτερεύει. Το πιο άσχημο περιστατικό του συμβαίνει στη θάλασσα, κάποιους μήνες αργότερα. Κολυμπά. Κάποια στιγμή οι φίλοι του δεν τον βλέπουν και βουτούν προς αναζήτησή του. Τον βρίσκουν επιπλέον άσκελα και τον ανασύρουν στην ακτή. Τον ρωτούν τι συμβαίνει και εκείνος τους απαντά πως έχει ξεχάσει να κολυμπάει. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Πρώτα θα ακούσουμε ένα ακόμη σημαντικό έργο του. Τη μουσική από τον μπαλέτο «Η μάνα μου η Χίνα», μεταφορά από δύο πιάνα για ορχήστρα το 1911, έργο αριθμός 60. Η ενορχήστρωσή του, όπως και στο βάλς που προηγήθηκε, είναι απαράμιλη. Ο Ραβέλ όχι μόνο μπορεί να μαγέψει, μπορεί και να τρελάνει. Μέσα από σχεδόν ανοριστικούς ψιθύρους ξυπνούν θεριά ανήμερα. Τα δροσερά μουρμουριτά των ριακιών γίνονται πάταγος, με μια αξιοθαύμαστη πάντα ισορροπία. Οι μελωδίες του γλυκές, σύντομες και αισθαντικές. Το ονειρικό φινάλε γίνεται γιορτή και αναστάσιμος πεάνας. Ας το απολαύσουμε από την ορχήστρα του Παρισιού υπό τον Ζαν Μαρτινό. Ζαν Μαρτινό, διευθύνοντας την ορχήστρα του Παρισιού, ερμήνευσε τη μουσική μπαλέτου του Μωρίς Ραβέλ «Η μάνα μου η Χίνα». Όπως είπαμε πριν, η κατάσταση υγείας του Ραβέλ επιδεινώνεται ραγδαία. Σύντομα, ο γραφικός του χαρακτήρας, που έχει γίνει πια αγνώριστος, μεταλλάσσεται σε κάτι το εφιαλτικό. Σχεδόν ξεχνά να γράφει. Για να γράψει ένα γράμμα πρέπει να συμβουλεύεται λεξικό. Δεν μπορεί καν να υπογράψει. Ξεχνά την ίδια του τη μουσική. Σε συναυλίες τυχαίνει να ρωτά δίπλα του ποιανού μουσική παίζεται ή να μονολογεί «Όποιο κι αν είναι, είναι καλή μουσική». Η τελική διάγνωση είναι η εξής, όγκος στον εγκέφαλο. Η διάγνωση έγινε το 1937, 5 χρόνια μετά το ατύχημα. Ήταν υπεύθυνο εκείνο άραγε? Πιθανόν. Ο πολύ γνωστός τότε νευροχειρουργός Κλοβίς Βινσέν προτείνει εγχείρηση ώστε να καθυστερήσει η ανάπτυξη του όγκου. Ο αδερφός του Ραβέλ, ο Εντουάρ, συμφωνεί. Κάνει εισαγωγή λοιπόν προς τα τέλη του Δεκέμβρη του 1937. Στο νοσοκομείο, καθώς πρέπει να του ξυρίζουν το κρανίο, ο αδερφός του Εντουάρ και οι άλλοι προσπαθούν να τον καλμάρουν. Εκείνος οικετεύει να τον πάνε σπίτι. Προσπαθούν να το πείσουν πως πρόκειται μόνο για κτηνοβολίες και όχι για εγχείρηση. Τέλος, όταν του τυλίγουν το κεφάλι με μια λευκή πετσέτα, εκείνος κάνει χιούμορ και λέει πως μοιάζει με τον Λόρενς της Αραβίας. Η εγχείρηση, εν πάση περιπτώσει, δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Τον ανοίγουν, διαπιστώνουν εγκεφαλική ατροφία, μη αναστρέψιμη. Όχι όμως και όγκο. Τον ξανακλίνουν. Ο Ραβέλ θα ζήσει ακόμα 10 ημέρες. Πεθαίνει στις 28 Δεκεμβρίου του 1937, παίρνοντας για πάντα στην ιστορία. Το έργο που θα ακολουθήσει τώρα είναι ένα νεανικό έργο. Σύνθεση του 1895, για πιάνο αρχικά, με αριθμό καταλόγου 7. Φτάσαμε στο τέλος της ζωής του και εμείς όμως πάμε λιγάκι πίσω από την αρχή. Πρόκειται για το Menuet Antique. Σήμερα θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του εκδοχή. Ο Ραβέλ το μετέγραψε το 1929. Ένα μενουέτο σε παλαιά φόρμα, με τις μπαροκικές αρμονικές αλυσίδες του και όλα τα σχετικά. Η μεταφορά του στην ορχήστρα έχει μια νεοκλασικιστική αντίληψη. Το όλο ύφος θυμίζει Πουλτσινέλα του Στραβίνσκι. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ υπό τον Σαρλ Ντιτουά. Thank you. Ο Charles Dutoit με την Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ ερμήνευσαν το Menuet Antique. Το αφιέρωμά μας στο Μωρίς Ραβέλ θα κλείσει όπως άνοιξε, με την Παβάνα για μια νεκρή πριγκίπισσα. Στην αρχή ήταν ο Σανσόν Φρανσουά που μας το είχε ερμηνεύσει στο πιάνο, τώρα θα ακούσουμε την ορχιστρική της εκδοχή. Ο Ραβέλ μετέγραψε το έργο του 1910. Και πάλι η Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ υπό τον Charles Dutoit θα μας ερμηνεύσει αυτό το έργο, σαν ένα μικρό επικίδιο. και με την γλυκύτατη Παβάνα, ερμηνευμένη από την συμφωνική του Μόντραλ υπό τον Σαρλ Ντιτουά, το αφιέρωμά μας στο Μωρίς Ραβέλ έφτασε στο τέλος του. Σίγουρα δεν επρόκειτο και για το μεγαλύτερο έργο του. Είναι όμως ένα έργο που μονάχα μια ευαίσθητη ψυχή θα μπορούσε να γράψει. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα που ήταν στην παραγωγή και την παρουσίαση και την κυρία Κατερίνα Λιοντή στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.